Duminica de astăzi se numește a tuturor Sfinților prima duminică după pogorârea Duhului Sfânt. A fost consacrată de către Sfânta Biserică sub această denumire pentru ca să fie pomeniți oarecumva toți cei pe care nici calendarele nu-i cuprind, nici memoria noastră nu-i stăpânește, pentru că să știți că împărăția lui Dumnezeu nu-i săracă de sfinți. Cum ne speriem noi câteodată așa, are grijă Dumnezeu ca să-și populeze împărăția așa cum se cuvine, ca un împărat ceresc. Mai este denumită în calendarul nostru și urmarea lui Hristos. Este o asociere potrivită aici, pentru că sfinții toți l-au urmat pe Hristos. Așadar, despre această urmare a lui Hristos aș vrea în câteva cuvinte să vă vorbesc astăzi. Sfânta Evanghelie ne propune spre meditație doar trei probleme. Una, cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu pe el înaintea Tatălui Ceresc. Și cu partea negativă, bineînțeles, cel ce se va lepăda de mine, mă voi lepăda și eu de el. Adică dacă nu vrea, nu oblig pe nimeni să-mi fie pe aproape sau să mă urmeze. Al doilea punct, cel ce iubește pe părinți, pe copii, pe oricine din neamul lui, din familia lui, din ambientul în care ne petrecem viața, adică ori pe cine și orice, dacă iubește mai mult decât pe Dumnezeu, nu este vrednic de mine, ne asigură Mântuitorul. Și vom vedea la vremea potrivită, de ce? Punctul al treilea, cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, firesc că nu este vrednic nici acesta de mine. Înainte de a dezbate aceste trei probleme, cât mai pe scurt și cât putem mai limpede pentru înțeles, aș vrea să vă dezvălui cum am ajuns eu la această înțelegere acestor puncte, care par foarte simple, dar sunt destul de delicate și înțelegerea lor pretinde oarecare preocupare. Eram tânăr teolog în perioada marilor căutări. Ce căutări? A sensului vieții, căutări, orientării în cele sufletești, în primul rând, la ce să ne referim acum. Și ajunsesem în relații cu un alt mare căutător, adică el mare, eu eram mai mic, căutător de sens al existenței, un om cu mare pregătire, profesor universitar, și căruia la un moment dat, ajungând în relații apropiate, i-am cerut o carte care mă interesa la vremea aceea, pentru o lucrare oarecare. Și el îmi scrie, ce eu în locul tău, nu asta aș citi, ce aș citi, și îmi recomandă el o cărțulie mică de care auzisem, dar la care nu aveam acces. O cărțulie din care el îmi spunea că în fiecare dimineață citește câte un capitolaș. Și curios, cărțulia care apăruse prin secolul XIII, scrisă de un monah, atunci în prima fază nu se știa cine este autorul, i-a fost atribuiți vreo 200 de autori, ca până la urmă să restrângă rândurile și să ajungă specialiștii, cercetători, la concluzia că este scrisă de un călugăr din Occident numit Toma de Kempis, iar cartea se numește Imitatio Christi, adică tocmai urmarea lui Hristos sau imitarea lui Hristos, obligație care ne revine nouă. Ei, n-am îndrăznit să-i o cer. De procurat nici se punea problema. La vremea aceea să nu te fi auzit cineva că o cauți și deja intrai la bănuiel. Dar a dat Dumnezeu ca în aceeași vară să cunosc o călugăriță din Franța care mi-a oferit tocmai cartea Imitatio Christi. Și am început și eu să citesc câte un capitolaș, poate că nu chiar zilnic, că mai aveam și gospodărie de purtat la parohia de la sat, pe când domnul de la Universitatea din București poate că era mai disponibil pentru asemenea lecturi. Dar în orice caz am ajuns treptat ca să înțeleg povestea urmării lui Hristos. Și acum să încerc să vă spun și dumneavoastră din ceea ce am înțeles eu. La punctul 1, a-L urma pe Hristos presupune înțelegerea chemării mai întâi, adică să pricepem că Hristos ne-a cheamă. Și de ce ne cheamă? Și să ne asumăm această chemare, să nu lăsăm să ne cheme degeaba și noi să nu răspundem acestei chemări. Deci să înțelegem chemarea, să ne o asumăm și să-L mărturisim apoi pe Hristos. Aceasta pretinde de la noi Mântuitorul. Cel ce va mărturisi pe mine și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui Ceresc. Nu-L putem mărturisi dacă nu-L urmăm, nu-L putem urma dacă nu-L înțelegem, nu-L putem înțelege dacă nu-I simțim chemarea, pentru că de la El vine tot darul cel bun. Nu noi suntem descoperirii împărăției lui Dumnezeu. Noi îl urmăm pe Iisus Hristos într-acolo. Dar urmarea aceasta nu-s doar zgomotos cu vorba, adică mărturisirea Lui. Auzeam într-o mare adunare pe un stadion cum se zbătea unul strigând din răsputeri cum îl urmează pe Hristos și până la urmă a încheiat jalnic de tot ce, trăiască Dumnezeu, așa și-a încheiat. Crezi că dacă strigă tare și mai zice și trăiască Dumnezeu, ce mare afacere, ce mare mărturisire. Dumnezeu nu are nevoie să zicem, să-i urăm noi nici la mulți ani, nici să trăiască, ci noi în tăcerea noastră, în cumințenia noastră, cu fapta să îl mărturisim pe Hristos. Nu cu vorba, nu zgomotos, ci cu fapta noastră frumoasă de fiecare zi. Aceasta este prima limpezire a ideii, cel ce vă mărturisi pe mine, îl voi mărturisi și eu. Punctul al doilea, a-L urma pe Hristos presupune ajungerea la un stadiu de iubire. Iubire care nu îngăduie confuzie. Aceasta iarăși este un dar de la Dumnezeu, dar se și cultivă. Aici intervine contribuția noastră, ca de fapt și la urmarea Lui, partea de înțelegere este trudă de a noastră, dar și la sporirea iubirii, la ajungerea la acest stadiu de iubire în care să ne fie drag tot ce e în lumea asta. Să nu știm urâ nici pe nimeni, nici nimic. Dar sigur că aici există o anumită ordine, De aceea Mântuitorul zice, cel ce iubește mai mult decât pe mine, pe tată sau pe mamă sau pe oricine sau orice din natura aceasta, nu este vrednic de mine. Iubirea este una și aceeași. Fondul de dragoste din sufletul nostru este acel tezaur pe care noi îl păstrăm cu multă grijă. Dar ordinea iubirii, ea totuși există. De aceea Mântuitorul pretinde ca prima dragoste a noastră să se deschidă către Mântuitorul Iisus Hristos. Și apoi către semenii noștri, către natura înconjurătoare, către creația lui Dumnezeu. Sigur că altfel, într-un fel îți iubești calul, într-un fel îți iubești grădina și în alt fel iubești pe Dumnezeu. Într-un fel părinții, în alt fel copiii, dar toate aceste iubiri decurg din acel fond de dragoste pe care îl cultivăm noi în sufletele noastre. Un mare poet englez spunea că iubirea nu-i paiața vremii. Chiar dacă intră sub compasul cosei sale, adică vremea o afectează într-un anumit sens, dar zice el că n-o schimbă ani și n-o clintesc măcar tăișurile clipelor fatale. Adică ea trebuie să fie statornică, să nu ne clătinăm. Marele poet al nostru de data asta, Coșbuc, traduce din cultura sanscrită, zice, soarele răsare roșu și tot roșu el apune. Omul bun și în zile rele e tot bun ca în zile bune. Deci aceasta o pretinde Mântuitorul de la noi în ceea ce privește iubirea sau ordinea iubirii. Mai este asumarea crucii și purtarea crucii. Auzim în atâtea zile de peste an despre Sfânta Cruce, o practicăm, ne însemnăm ființa cu semnul Sfintei Cruci, avem semne de orientare prin lume, răstigniri, cruci pe biserici, cruci pe case, deci crucea trebuie să fie la mare cinste în viața noastră și trebuie să o purtăm cu demnitate, cu bucurie, cu mândrie, așa cum poartă ostașul rânduit să poarte un drapel. Îl poartă cu demnitate și la paradă, dar îl poartă și în luptă. E în stare să moară cu drapelul în mână. Așa este credinciosul care cinstește cu adevărat Sfânta Cruce și care, Doamne ferește, nu ajunge la un moment dat, pe când ar crede că a evoluat mai mult, că aici Mântuitorul ne previne să fim atenți, că mulți din cei din tâi vor fi pe urmă și se va inversa ceva pe acolo. Deci sunt care, când ajung, au senzația, acum a dat lovitura, acum e credinciosul cel mai bun. Acum afară cu crucea de la mine din casă și cu icoana, afară cu Sfânta Cuminecătură, că eu am ajuns să stăpânesc credința, am ajuns să urmez pe Hristos. Ei, nu așa. Când îl urmăm cu adevărat pe Hristos, atunci ne asumăm crucea cu mai multă tărie, cu mai multă dragoste, cu mai mult respect. Și crucea, și icona, și Euharistia, și Sfânta Liturghie și toate celelalte rânduieli pe care le-a statornicit creștinătatea de-a lungul vremii. Ne putem clătina în cursul vieții, dar clătinarea nu însemnează prăbușire. un mare filozof francez asemăna pe om cu o trestie. Și mulți l-au condamnat pentru aceasta. Păi asta înseamnă că se lasă bătut de vânt. Da, da, se lasă, dar nu se frânge. Ei, avem momente de a când ne clătinăm în viață. Vânturile, vijeliile vieții acestea ne bat uneori și ne clătinăm, dar trebuie să ne revenim, să nu ne lăsăm striviți, să nu ne lăsăm doborâți. Sfinții apostoli, auzind toate acestea de la Mântuitorul, pe care le-am auzit și noi din Evanghelia de astăzi, intrați într-o oarecare derută, l-au întrebat pe Mântuitorul, prin glasul celui mai bătrân dintre ei, Sfântul Petru, parcă auzim vocea de galilean. Bine, Doamne, dar noi am lăsat totul și ți-am urmat ție. Noi ce gheșeft avem de aici? Săracii. Își puneau problema. Au lăsat totul și l-au urmat pe Hristos. Au văzut că Hristos merge din rău în mai rău, înspre răstignire. Și au pus problema noi, oare nu l-am urmat degeaba? Și Mântuitorul le răspunde, voi să ședeți la judecată pe cele 12 scaune care vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel, adică omenirea întreagă. Ce părere aveți? Le oferă puțin față de ce au lăsat ei? Câte o barcă pe aici, pe acolo, că erau pescari cei mai mulți? Sau câte o gentuță care era vameș, în care își ținea uneltele? Sau alții de-a lungul veacurilor au renunțat la mai mult? Brâncovean au renunțat la 4 fii și la o avere. Neagoile așa, Ștefan așa și așa mai departe. Ei, aceștia au lăsat mai mult, au pierdut mai mult, au renunțat la mai mult, dar câștigând împărăția lui Dumnezeu, au câștigat poate puțin. Iubiți credincioși, să fiți siguri că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Amin.